Sveiki, gyvi žinių radijo klausytojai. Su jumis vėl sveikinuosi aš Rita Girdvainytė, laida pradėsiu nuo pirmadienio ir jau antroji dalis su puikiu pašnekovu studijoje Gediminu Griniumi, ultra trail bėgiku, pasaulio čempionu, rekordo savininku, kariškiu ir šeimos žmogumi. Sveiki, gyvi, dar kartą. Su Gediminu pirmoje dalyje kalbėjome apie tai, kas apskritai yra ilgų nuotolių bėgimas, kaip reikia tam pasiruošti ir kas tai yra jam pačiam, kodėl jis pradėjo tai daryti, būtinai pasiklausykite to laidos dalies žinių radio archyve, taip pat YouTube bei Spotify platformose. O šiandieną noriu į Gediminą kreiptis jau kaip į trenerį, kaip į žmogų, kuris taip pat ruošia trail bėgikus, taip pat būtinai perduosiu Gediminu ir jūsų klausimus, kuriuos gavau savo Instagram paskyroje apie pasiruošimą. Labai noriu paklausti apie psichologinį šito bėgimo aspektą. Ilgi bėgimai, mes jau šiek tiek palietėm smegenis, bet tai yra didžiulis išbandymas psichologiškai, ar ne? Nuolat girdi tą balsą, nustok, nereikia.
Tai aišku, tai kiekvienas mes turim tą, žinai, blogai žmogeliuką viduj savęs, kuris sako, sustok, kam čia to reikia, ką tu čia darai, gal geriau eik pamiegok, palisiek. Bet mes, nu, visada, jeigu norim tobulėti, žinai, mes tobulėjom realiai visada per kančią, ne, per kažkokį savęs nugalėjimą. Ir visada mes to žmogeliuką turim nutylėti, žinai, sakyti, čia tap, žinai, aš darau tai, ką reikia daryti, žinai, ir tas balsas yra neteisingas. Tai va, ir mes treniruočių metu realiai mokomės, kaip nutildyti tą neigiamą balsą ir išgirsti tą teigiamą.
Ar galiu teikti, kad tai su amžium tampa šiek tiek lengviau, nes tarsi ultramaratonus dažniausiai renkasi truputėlį vyresni žmonės, arba jiem ten geriau sekasi. Ar būdami 20 su kažkiek metų, mes vis dar norime visko greitai čia ir dabar, ir tas žmogeliukas garsiai šaukia, einam vietoj sporto, nežinau, prie ežero, paplaukiot, o vyresni būdami tarsi sugebam susiimti, ar tai yra susiję, ar pastebėjai, kaip skiriasi treniruotis vyresniem ir jaunesniem.
Aš nesakyčiau, kad čia susijęs su amžiu, sakyčiau, susijęs su patirtim. Bet aišku, žinai, kuo mes vyresnė, to mes prikopiam tos patirties daugiau. Nes jeigu mes išmokstame negirdėti bosą, kuris rėkia ant mūsų darbe, tai išmoksimės negirdėti žmogeliuko bėgdami. Tai labai persipinė dalykai. Ir va, tai jeigu irgi prisiminsi, kaip mes pirmą kartą išlaikėme teisės vairuotą ir sėdom į tą mašiną ir mes prakaituojam, susikaupę, žiūrim tik tai tiesiai, nieko aplink nematom ir ten mum vairavimas 10 minučių atrodo kaip 2 valandos, tai dabar, žinai, sėdi į tą mašiną, atlikai iš Klaipėdos į Vilnių ir, o, kaip aš atsidūriau, nes tu tuo metu vairuodama, žinai, galvoju apie milijonus ir N dalykų. Tai va, tai ir su bėgimu, ir su visom treniruotėm yra lygiai taip pat, žinai, kuo daugiau tos patirties turi gyvenimiškose, kuo daugiau turi tos sportinės patirties, tau susikaupti tam bėgimui ir tuo labiau ilgesniam bėgimui yra daug lengviau, nes tu žinai, kaip su to kovoti.
O ultra bėgimai ir skausmo tolerancija, taigi turbūt pastovė irgi jaučiasi, kad skauda, kad kažkas negerai, kaip tą dalyką nugalėti ir galbūt ultra bėgikai yra labai atsparus skausmui.
Iš tikrųjų, tai bėgikai, nu, žmonės yra žmonės, žinai, vienodai tą skausmą reaguoja, aišku, yra kažkiek tai nulimta tas genetikos, žinai, bet vėl, kai kalbame apie skausmą, tai yra ta tolerancija skirtingam dalykam, žinai, yra ta tolerancija, sakysim, karščiui, ne, kuris karštis irgi sukelia tam tikrą skausmą, ne, diskomfortą, ne, tai aš sakyčiau, net ne skausmas, o diskomfortas, ne, yra tolerancija šalčiui, ne, skirtingai yra tolerancija tam, vat kaip tu, dabar lietuviškai nepasakysiu, iš tikrųjų, cardiovascular. Taip. Tas skausmas, ne, taip. Tas yra kažkoks tai, su kuriuo mes kovojame ir aš visada labai nedrasinu žmonių kovoti su kažkokiam traumom patirtom bėgimo metu, nes žinai, kad nereikia ten iškentėti, žinai, ten išsisukto ščiurną ar išsisukto kelio, žinai, kažkokią tai ir bėgti toliau, ne, nes tai yra visiškai nesama. Tai aš vat, kaip kalbu apie skausmą, žinai, arba toleranciją kažkokiom diskomfortiškom situacijom, tai kalbu apie karštį, šaltį, tą kardiovaskulą, žinai, tą skausmą. Tai jo, tai su jais yra skirtingų būdų kovočinai. Ir čia vėlgi, kaip pasakau, kaip genetiškai įgimta, tai vat, pavyzdžiui, toks būtų labai paprastas eksperimentas, žinai, jeigu įdėtume smeigtuką kiekvienam į batą, nu, mažas smeigtukas, žinai, ir mes bėgtume, ne, nu, tai tu gal nubėgtum 100 kilo, aš nubėgčiau 50, bet kiekvienas iš mūsų sustotume tam kažkurio tai momentu, ne, nes kiekvienas mes turim tam smeigtuko dūrį, žinai, skirtingą toleranciją. Ir vėlgi, kai aš sakau, kad mes bėgame smegenimis, tai čia vėl viskas mūsų valia, žinai, kada mes sustosime, nes tas smeigtukas mūsų nenužudys realiai, ne, jis tik sukels skausmą ir kažkurio metu tas žmogeliukas, kur vidus sakys stok ir tu pasiduosi ir sustosi, ne, ir kiekvienas iš mūsų to žmogeliuko klausysi ir jam pasiduoda skirtingų metų. Ne? Tai vat aš skausmą suvokiu taip.
O įsivaizduokim, kad tas žmogeliukas na, visiškai užtyla, galiausiai nusprendęs, kad aš gyvenu be pročio galvoje ir jis vis tiek baigs tą distanciją. Ar įmanoma, nes pasaulyje mes turime tokių pavyzdžių, kai 500 km žmonės baigia patirdami jau fiziologinių pokyčių nematymo akimis ir taip toliau. Čia jau yra kažkas virš žmogaus galimybių ribos ir mes nežinome tų savo ribų dažniausiai.
Realiai tos ribos neegzistuoja, žinai, mes visas tas ribas susikuriam savo galvose, bet protingai, ne, aš nes, kaip vėl sakau, netoleruoju tų dalykų, kai žmonės per savo kvailumą, ne, sakysim, kenčia visokius stresinius kaulų lūžius, ne, ir vis tiek jie bėga ir tada jie turi tą atvirą kokį nors lūžį, ne, kas įvyko su mano vienu pažįstamu švedu Gran Canarios varžybose. Bet aš visada verčiu žmonės, ne, savo tos treniruojamus žmonės, verčiu nugalėti save, ne, tą savo tingėsi, ne, tą savo nenorą kartais išbėgti, nes aš irgi sulaukiu iš savo treniruojamų atletų kartais tokių žinučių, kad, nu, šiandien tik žiauriai bloga diena, noriu žiauriai taip mėgoti, žinai, negaliu nieko bėgti. Aš sakau, nu gerai, tu išeik, sakau, va čia iš šito, iš Niujorko, žinai, nes aš jam sakau, išeik ir tu prabėk vieną bloką ten. Ir jeigu sakau, tau tikrai bus žiauriai sunku, dar vis norėsi mėgoti, tai grįžk namo ir mėgok. Ir jie dažniausiai išeina, žinai, prabėga tą vieną bloką, viskas apšyla, žinai, tos smegenytėse vėl tas kraujas drrt, paverda, žinai, gauna degonies, maisto medžiagų, ir jisai baigia tą treniruotę valandos ar 2 valandų. Tai va, tai viskas yra mūsų galvose, žinai, ir vėlgi, aš sakau, kaip žiauriai mes to norim. Jeigu tu kažkokio dalyko žiauriai nori pasiekti, tu tą blogą balsą savyje nugalėsi visada, nesvarbu, ten skausmo balsas, karščio, nepatogumo balsas, žinai, dar kitokios diskomfortiškos situacijos.
Taip, paminėjai Niujorką, reiškia, treniruoji žmonės visame pasaulyje, ar tai yra lietuviai, ar ne tik lietuviai?
Lietuviai realiai turiu labai mažai. Per visą savo to trenerio karjerą esu turėjęs gal tik porą lietuvių. Dabar irgi, ta prasme, viena mergina nebesitreniruoja dėl asmeninių priežasčių, bet turiu vaikiną irgi, kuris irgi, jisai lietuvis, bet negyvena Lietuvoje, ne? Tai va, tai tų lietuvių nėra labai daug. Pagrinde, mano užsieniečiai yra japonai, iš Hongkongo, tai visam pasaulyje, amerikiečiai, kanadiečiai.
O kaip vyksta treniruotės online, treilo, ar tu nuolat esi jų ausise ir
Aš stengiuosi būti jų ausise, bet aišku, mes treniruodami tas smegenis, mes treniruojam ir kūną, ne? Tai yra tokia programa labai efektyviai Training Peaks, ne, kur jie turi, aš turiu, aš sudėdu jim tas treniruotės, jie mato, aš aišku įdedu ir kiekvieną savaitę motivuojančią kažkokį medžiagą, ne, ar video, ar žodinę, ar rašytinę, kad juos pakrauti tos pozityvios energijos kiekvienai savaitėje ir mes bendraujam WhatsApp, žinai, dabar šia laikinis pasaulis yra pilnas technologijų, kad aš galiu būti ir Niujorke, ir Hongkonge tuo pačiu metu. Tai va, bet kaip sakai, tos online treniruotės nėra, žinai, tas face-to-face, tai yra toksai didelis trūkumas. Man irgi gana sunku, žinai, tą laiką suderinti, nes, žinai, kada Hongkonge kokiam yra vakaras, žinai, Niujorke yra rytas, žinai, yra, o pas mus labai vėlus vakaras, žinai, ir aš turiu vis tiek dar būti online ir jeigu aš turiu kažkokių pokalbių suplanuoti iš anksto su savo atletai, žinai, tai turi tas būti abu, ir kartais nukenčia mano miegą, žinai, bet bendravimas, nu, labai easy, žinai. Aš sakau, kažkaip propaguoju labai WhatsApp'ą, nes ten labai easy, nereikia kartais rašyti, žinai, aš galiu įkalbėti ir jie išklauso, kada jau jie prabunda, ne, nes kartais to reikia. Tai va toks mūsų tas bendravimas ir vyksta, žinai, žinutėmis, kartais su vaizdu, kartais be vaizdo, priklauso kaip, nes yra irgi vėl intravertai, ekstravertai, tai visokių žmonių yra ir aš stengiuosi prisitaikyti prie jų norų, ne, kai kuriem geriau rašyti, kai kuriem geriau kalbėti, kai kurie nori matyti, kai kurie nenori matyti. Tai va, ir aišku, mes darom treniruočių stovyklas visam pasaulyje, tie žmonės susirinka į tas mūsų treniruotės ir aš tada galiu geriau pažinti žmogų ir dažniausiai, bet jau tokia patirtis mano yra, kad iš pradžių atvažiuoja mūsų tas stovyklas face to face ir po savaitės ar dviejų mūsų to bendravimo jie aplaina į tą online coachingą.
O yra tekina sutikti savo auklėtinį varžybose ir kad jis tampa tavo konkurentu?
Taip, beje, va, tas pats japonas, kur paminėjau, mes 20 metais, jau šiais metais Hongkonge dar 2 varžybas aš turėjau, tai mes bėgome vienose varžybose ir aš tas varžybas laimėjau gan sunkiai, bet kas man lipo ant kulnų ir buvo antras, tai buvo mano auklėtinis.
Taip, tai didelis irgi komplimentas mokytojai.
Jo, tai aš sakau, žinai, kaip japonai, tai mes irgi sakau, jau kada mokinys pralenks mokytą, tai jam bus jau žiauriai didelė garbė ir aš linkiu jam to, aš, ta prasme, nėra mano tikslas būti geresnis už mokinį, aš kaip tik noriu, kad mano mokinys taptų geresnis už mane, tai va.
Taip, o kodėl žmonės ateina treniruotis, na, jie nori tą turėti titulą 100 mylių, 100 kilometrų ar panašiai, ar visgi kažkokios dar kitos priežastys atveda?
Tu priežasčių N, kiek ir žmonių yra pasaulyje, tiek yra ir priežasčių, kodėl jie treniruosi, ne, ir aš čia paminėsiu gal tik keletą. Tai aišku, vieni ateina iš to sportinio intereso, ne, va tas mano paminėtas vėlgi Japonas, tai jisai irgi priklauso vienai žymiai komandai Japonijai ir jo tikslas yra tobulėti kaip sportininkui, laimėti varžybas ir jisai yra vedinas tuo. Yra keletas mano atletų, kurie aplamai neturi jokių norų nugalėti kažką. Jie dažniausiai bėga dėl savo sveikatos. Ne? Jiem patinka būti gamtoje ir jie niekada net nėra bėgę ultroje. Ten bėga maksimum iki 10 km, bet jie nori tą daryti teisingai. Ne? Jie nori nepadaryti, sakysim, tų klaidų, kurias padariau aš, būdamas jaunas, kai neturėjau trenerio, arba kurias padaro kiti žmonės, kurie pradeda treniruoti savarankiškai, patiria įvairių traumų dėl nesupratimo fiziologijos, nesupratimo psichologijos.
Taip, tai gali būti fatališkos klaidos, netgi vedančios
į labai rytus. Norėdami išvengti to, jie renkasi trenerį turėti. Kiti yra žmonės, sakysim, verslininkai arba kariškiai, kurie patiria daug streso. Ir kariškiai, arba gaisrininkai, arba policininkai yra keletas pas mane tokių, pasirinko mane žinodami mano istoriją ir žinodami, kad aš juos suprasiu. Ir jiem reikia to bėgimo kaip atsipalaidavimo formos, kad nebegirdėtų į tų sprogimų, negirdėtų tų šaudimų savo galvose. O verslininkai irgi renkasi tam, kad jie atsipalaiduot, nes jie turi žiauriai įtemptas darbotvarkės. Ir vienintelis būdas, kurie gali atsipalaiduoti, yra bėgimas, ne, bėgimo metu. Tai va, tai yra visokių istorijų, visokių tikslų, visokių skirtingų motyvacijų, kodėl žmonės bėga. Tai va, aš čia keletą paminėjau, bet yra N dar tikrai ten. Kiekvienas mano tas, sakysim, ne, mokinys turi skirtingą istoriją, nėra, kad ten jų būtų, galima būtų jas sugrupuoti.
Taip, ir bėgimas turbūt tas istorijas dar praturtina. Esi matęs, kaip keičiasi žmonės, pradėjo bėgti, laimėja, ar įveikia save, įveikia pirmąjį ilgąjį atstumą.
Jo, tai aišku, tai žmonės keičiasi, jie, žinai, bėga ar nebėga, vis tiek evoliucionuoja į vieną, į geresnę pusę arba blogesnę pusę. Nu, tai aišku, man teko irgi matyti visokių istorijų, žinai, kur vieni pasikeitė ir tapo geresniu žmogumi, o vieni paveikti savo ego ar kažkokių tai draugų, sakysim, ar pažįstamų, ar tų neigiamų, sakysim, aplinkybių, aplinkio susikūrusių tapo netokiais gerai žmonėmis. Tai va, tai visada būna. Ta prasme, aš nesakau, kad bėgimas padaro jūs geresnius. Jisai turi, bėgimas yra tik įrankis tap geresniu. O kokiu keliu tu pasirinksiai, tai nu, va, jau čia kiekvieno asmens ir kiekvieno žmogaus yra kelias.
Taip, paminėjai ego. Aš jį noriu pažiūrėti iš kitos pusės kaip trenerė. Man kartais nesuprantama ir kalbant apie sveikatingumą, kai žmonės bėga vien dėl savo ego, tebūnie populiarų maratoną mieste, be pasiruošimo, be kažkokių tai surinktų kilometrų, be jėgos treniruočių. Ką manai apie tokius žmonės, kurie bėga vien dėl asmenukės socialiniuose tinkluose?
Tai nemanau, kad tai yra teisingas kelias, bet vėlgi, žinai, aš negaliu nei čia smerkti kažko ar ko, aš galiu pasakyti savo nuomonę, kad aš niekada nelinkėčiau niekam taip daryti, vien dėl to, kad pasipostinti kažką, žinai, ten aišku yra ir visokių dabar feikų, kurie net nebėga, žinai, jie nusipostina tik finišo linijoje, žinai, su marškinėliais, su medaliu ir ten kažką pafeikina, bet čia, aš sakysiu, whatever, čia daug geresnis kelias, negu save susižalot, pasidaryti, žinai, kažkokią tai kančią savo artimiesiam, žinai, dėl to, kad tu bėgai, ir, aišku, yra tokių bėgimų, kuriuose pasitaiko ir mirčių, dėl nesupratimo, žinai, dėl to, kad išbėgau tik dėl to, kad ir aš galiu, nors realiai tu negali, žinai, ir va čia tu paminėjai irgi tas jėgos treniruotės, aš irgi sakau iš pradžių, tu turi tapti geru atletu, kad būt geru bėgiku, na, nes visada tu turi sustiprinti savo kūną, sakysim, netgi paprastais pratimais sporto salėje, kad tavo raumenynas funkcionuotų tinkamai, kad tavo galva veiktų reikiamą linkme ir tik tai step by step tu gali pradėti bėgioti, ne? Nes bėgimas yra tas daug labiau smūginis sportas, ne? Tai realiai be pasiruošimo, be tinkamo fizinio pasiruošimo, be tinkamo psichologinio pasiruošimo žaloja, ne? Žaloja tave daug labiau, negu kad su pasiruošimu, ne?
Taip. Taip, o nuo ko pradėti, sakykime, nuo kokių raumenų grupių? Ar mes turime kūno brandulį kaip pagrindą, juosmens stabilumą, ar sėdmenis, ar svarbi ir nugaros viršutinė dalis, vėlgi, nes matome, kaip žmonės kartais bėga su keistom pozom.
Ne, tai bendras fizinis, ne, yra labai svarbus, aišku, kaip bėgikam, tai mums labai yra svarbus tas core arba čia brandulys tikrai,
taip, kūno, ne, bet, brandulys. Aiškai,
kūno brandulys ir sėdmenis, ne, nes sėdmenis yra mūsų variklis ir
tikrai kartais sėdmenis net nedirba, žmogus bėga be sėdmenų.
Tai taip, bet aš esu irgi vienas iš tų, kur mano sėdmenys ilgą laiką nedirbo, ne, ir ypač mano dešinioji pusė, ne, neveikia tinkamai. Nu, tai aišku, tai žmonės turi kreiptis į specialistus. Ir aš nesu, va tas, aš nesu specialistas visko, žinai, aš esu gal specialistas bėgimo, psichologas, bet aš nesu specialistas to, ne fizioterapeutas, ne, nežinau, lietuviškai irgi tikriausiai kitaip gal truputį skėtusi. Ta žmogus, kuris įvertintų jūsų fizinę būklę, ne, yra daug specialistų, kurie gali tą padaryti. Nes kiekvienas mes turim tų skirtingų deficiency, kur nu, pas mane neveikia sėdmuo, pas tave gal neveikia, nežinau, tas brandulys, ne. Ir vat kiekvienas turėtų būti realiai įvertinas, ištirtas tinkamai ir tada stiprintų tuos savo nepakankamumus, ne, tą raumenyno vietą, kuri neveikia, nes mes, nu, skirtingi žmonės, tai skirtingos problemos. Ir...
O kaip tu sužinoji, kur galima, tai yra raumenų testai, tai yra kažkas, ja, nu, tai, specialaus?
Jeigu Lietuvoje, tai čia yra tu pilna visokių klinikų, ir Alpha Steps, ne, ir Kaune yra sporto klinika, čia aš nežinau, čia reklama gerai, negerai, bet aš vat sakau, kur aš kreipiausi, kai man reikėjo, ne. Tai va, tai ir yra tų tokių mano pažįstamų, kurie, nu, daro tai, nes jie daro tai profesionaliai. Ir kada aš sužinojau, tai aš sužinojau per vėlai realiai savo karjerą. Aš galvoju, jeigu aš būčiau sužinojęs daug anksčiau, tai aš būčiau daug sveikesnis, būčiau išvengęs tam, aš šiaip neturėjau didelių traumų, bet būčiau išvengęs ir savo mikro kai kurių traumų, ne, ir mano tas pasiruošimas būtų buvę geresnis, bet kadangi aš mokiausi iš savo klaidų ir ilgą laiką pats neturėjau trenerio, ir trenerį turiu aš dabar tik paskutinius kokius 3 metus, tai va, tai mokiausi iš savo klaidų, tai žmonėm nelinkėčiau mokytis savo klaidų, bet geriau pažiūrėti į tas istorijas, ne, pažiūrėti į mano istoriją, paklausyti manęs ir kreiptis į tinkamus specialistus prieš pradedant kažką daryti, kad jie būtų nukreipti tinkamų kelių.
Taip, ir čia labai svarbu paminėti, kad treneris pats turi trenerį. Tai ką jau bekalbėti apie bėgiką mėgėją, kad jisai tikrai irgi turėtų bent jau, na, kažkur, bet, tai pasiklausyti trenerio rekomendacijų.
Bet tai aš kaip sakau, vėlgi čia tas sportingesnis aš. Taip, taip. Nes, nu, ta prasme, jeigu aš priimčiau kažkokį sprendimą prieš bėgimą, sakysim, rytoj man varžybos, ne, ypatingos, bet mano galvoj staiga toptelėjo, aš čia prabėgsiu kokių 30 km ir pasitikrinsiu, ar ta kuprinė čia man visiškai tinka. Ir man tai atrodytų visiškai logiška, ne, nes tas sprendimas yra mano, jis atėjo iš manęs ir aš visai išbėgčiau ir bėgčiau. Bet va tam treneris reikalingas, ne, kad jis sakytų, nu, tu rytoj varžybos, tu turi eiti miegot, pailsėti, gerai pavalgyti ir nestresuoti ir nebegalvoti apie tą kuprinę, ne apie kuprinę reikėjo galvoti 2 savaitės prieš, dabar čia tam nelaikas. Tai va, tai turi būti tas protingesnis tu, ir dėl to kiekvienas sportingas treneris realiai turi trenerį, ne? Nes mums reikalingas tas žmogus, kuris iš šalies mato viską, nes mes kaip priėmėm patys sprendimus, mums jie atrodo logiškai, nors jie kartais yra visiškai nelogiškai.
Taip, taip, taip. Primenu, studijoje Gediminas Grinius, ultra trail bėgikas, pasaulio čempionas. Gediminai, turėjau keletą klausimų Instagrame, kurie buvo adresuoti konkrečiai tau. Pirmas, mes jau šiek tiek palietėm, bet vėlgi galbūt kažkokius step by step sudėliosi, kaip pasiruošti pirmajam ultra trailo bėgimui 70 km. Ir aš spėjau, kad žmogus ruošiasi į Nidoje bėgti. Greičiausiai, kad Nidoje.
Kuršinėrė.
Taip.
Žinai, čia irgi, aš negaliu sudėlioti, man reikia žinoti daugiau informacijos apie žmogų. Ne?
Mes... Kiek jis turi būti nubėgęs prieš tai, nežinau, maratoną, tai tikrai turbūt.
Aš galvoju, kad negalima iš karto imti ir bėgti tokių ilgų distancijų, jeigu nėra jokio fizinio pasiruošimo prieš tai padaryta, ne? Jeigu nėra jokių bėgimų nubėgta prieš tai. Tai aš sakyčiau, žmogus turėtų būti minimum prabėgęs keletą metų, 10 ir pusės maratono distancijas, nubėgęs 3 kokius maratonus, ne, čia taip grubiai. Ir tik tada jis bandyti savo jėgas ilgesniai distancijai su tinkamu pasiruošimu. Ne, ne taip, kad atsikėliau iš lovos ir varau, ne.
Keltas, tai Nida, bėgu.
Jo, tai va, tai, bet aš vėlgi sakau, kad norint tapti stipresniu bėgiku, neužtenka vien bėgti, ne. Tas fizinio pasiruošimo treniruotės yra būtinas, mobilumo treniruotės yra būtinos ir visokios kitokios, ne, psichologinio pasiruošimo treniruoti.
Taip, o visą kitą, ką paminėjau, kuprinę, toliau, nežinau, greičiausiai reikia turėti kažkokių gelių, turėti vandens, turėti blauzdines, pastebėjau, naudoti specialias.
Aš iš tikrųjų labai nemėgstu tų, žinai, tą one size hat fits all patarimų, nes jie, nu, netinka, nu, aš galiu bėgti su tuo diržu, kitam reikia kuprinę, žinai, čia vėlgi, kiekvienas atsirenka pagal save, kas kam patinka, žinai, atsirinka pagal tos varžybų reikalavimus, nes kartais privaloma turėti kuprinę ir tu negali išvengti. Ir privalomas yra daiktų sąrašas, ne, ir dažniausiai tie varžybų organizatoriai jau iš anksto pasirūpina, nes jų draudimai reikalauja, kad jie turėtų ir tą apsiaustą, tą folinį, jeigu kada nors sustotų ir kad nesušaltų žmogus ir kad turėtų tam tikrą kiekį vandens visada su savim ir kad turėtų tam tikrą kiekį želiukų su savim ir kad turėtų elektrolitų ir, nu, ta prasme, jau būna tas sąrašas padarytas. Tai va, tai aš tokių patarimų kaip ir negalėčiau dalinti, nes, nu, žmonės paims aklai, susidės juos ir paskui bebėgdamas sakys, nu, va, Gediminas sakė ir niekšė neveikia, žinai, tu, neįmanoma. Mes esame individualybės, mūsų pasiruošimas yra skirtingas, ta, ką mes nešamės, yra skirtingas, man tinka bananas, kitam tinka kokosas, trečiam netinka niekas, ne, jis turi kokį sintetinį želiuką valgyt, kad nubėgtų tą atstumą. Tai va, reiktų į žmogaus gyvenimą labai įsigilinti, reiktų įsigilinti jo dietas, kurios laikosi ir kurios jam tinka arba netinka, įsigilinti jo fizinę formą tuo metu ir tada tu gali duotis patarimus savo. Taip. Taip.
Ir turbūt pats žmogus turi na treniruočių metu susirinkti tą informaciją apie save, kokie man batai tinka, drabužiai, maistas
Taip, tai čia tą mes ir darom, tas tokias, sakysim, varžybų imitacinės treniruotės, kad žmogus pasitikrintų, ką jau skrandis priema, ko nepriema, nes nu, ultrose vat, vienas iš svarbesnių aspektų yra skrandis, žinai, nes mes jeigu negalim valgyti, tai koks tu ir greitas būsi, tu ten nubonkinsi arba atsimuši tą sieną po 30 km nebegalėsi bėgti, jeigu tu ten pastoviai stosi ir vemsi, ne, arba tavo skrandis nebepriminės maisto, nes kad bėgti mums reikalinga energija, tai degonis čia paprasta, ne, mes įkvėpėme, bet ta kita forma energijos yra maistas, ne, kur mes išvirškinam ir kur mūsų smegenis svarbiausia gauna tų reikalingo angliavandenių, riebalų ir vandens ir raumeninas, ne, nes kai glikogenas įsidegina, tai tada mes ir patirime įvairiausias problemas.
Taip, baigėsi energijos atsargos, ar ne? Dar vienas Instagram klausimas, top 3 knygos Gedimino Griniaus, kokios būtų?
Okay.
Kažkas gali sekti, jau tikrai.
Dvi dabar pasakysiu, trečią dar turiu pagalvoti. Tai pirma būtų Fit in the Cloud, antra būtų Endure, ir galvoju, kokią čia trečią. Trečią pasakysiu vėliau. Dabar gerai. Kažkaip neateina nieks į galvą. Tos dvi šovė į galvą, o trečios kol kas nežinau.
Taip. Ir teko skaityti Gimė bėgti, berods yra knyga apie tarp marų
gentį. Mat, knyga manęs neužkabino. Nežinau, aš esu bėgęs realiai lapkričio mėnesį Meksikoje, grinai su tais personažais, kurie yra prašyti toj knygoje iš Taramara genties. Ir esu laimėjęs, prieš vieną iš jų pralošiau, nes aš buvau trečias, amerikietis antras, o toks vienas iš to genties buvo pirmas, bet su visais kitais varžiausi ir vieni ten jo bėgo su tais sandalais padarytais iš padangos, kai kurie jau buvo perrinkti Nike'o arba ten Hokos bateliais. Tai va, tai jo, bet pati knyga, tai, nu, nežinau, ne, vat manęs neužkabino, knyga kažko turi iškabinti, čia kaip ir mokytas, ne, arba treneris. Vienus kabina vienokios asmenybės, kitus kitokios. Tai va, tai ta knyga nėra viena iš tų, kurią aš galėčiau rekomenduoti. Pati istorija yra viskas čiki-piki, faina. Tie kalnai, Cooper Canyons, Meksikai, žiauriai faina. Žmonės labai įdomus irgi tenai pamatyti vertą, bet knyga, nu va, knyga yra knyga.
Taip, tai trečia tikiuosi, kad sugalvosi ir bus proga kažkur komentaruose, taip pat arba aš pasidalinsiu vėliau. Taip pat labai smagus klausimas buvo, ir čia turbūt tu žinosi, kas tai yra, nes aš tikrai nežinau, ar svajoji dalyvauti Bad Water bėgime?
Iš tikrųjų ne, nes yra plentinis bėgimas ir aš labai pernešu karštį, labai mėgstu bėgti karštį.
Jis vienas sunkiausių bėgimo pasaulyje, ar ne?
Nu, vat jį tituluoja, tai, bet iš tikrųjų aš gal net nepasakyčiau, kad jis vienas sunkiausių yra, jeigu pasakysim, Tour de France yra man, pavyzdžiui, daug sunkesnis, bet įdomesnis daug atrodo, tai vat aš apie Tour de France galvoju, nes jeigu kas nežino, Tour de France yra 330 km ir kalnuose su 200 000 metrų sukilimo Italijoje, Ostaveliai. Tai va, vienas iš tų, kur motyvuoja, arba kitas toksai būtų ta Triple Crown of 200 miles, tai yra 3-200 myliai ir vienas iš jų 240 mylių bėgimai Amerikoje. Tai kažkas panašaus, kur aš dabar va čia praeitą vasarą parbėgau Grand Slam 400 myliai per 4 mėnesius, tai čia būtų per 3 mėnesius 3-200 myliai bėgimai. Nu, tai jie tokie daug sudėtingesni kaip challenges, ne, ne kaip pavienės varžybos, bet kaip challenges, negu Bad Water. O Bad Water, nu, tai pagrindinis, vėlgi, kai mes čia šnekėjom anksčiau, pagrindinis, sakysim, toks lemiamas faktorius tikriausiai būtų skrandžio darbas ir karštis, ne? Nes skrandis su karščiu labai susijęs, ne? Kuo karštesnėje aplinkoje mes bėgam, tuo mažiau lieka kraujo skrandyje ir jis tada negali virškinti, ne? Ir tada žmonės nepriema maisto, pradavėm, ne? Ir, nu, aišku, ten yra ant kitų dalykų, ne? Pūslės, ne? Nes pritininės žiauriai karštai ir pats karštis, ne? Pats svarbiausias tikriausiai faktorius yra karštis, tai adaptacija jam ir pakelimas to didelio karščio. Bet kada nors gal, bet aš visada, kaip reikia man rinktis tarp asfaltinio bėgimo ir kalnų bėgimo, mano visada širdis linksta į kalnų bėgimo.
Taip, čia turbūt netgi su pavardė susiję Grinius, grynas, bėgimas, toks švarus tai, ir necivilizuotas, sakykim. Ar įsivaizduojate savo gyvenimą be bėgimo ir turbūt visai pabaigai, kadangi mūsų laikas dėja jau baigėsi, kodėlgi bėga Gediminas Grinius, kas verčia bėgti be to, kad, na, tampu geresnių žmogum, išvalau stresą, galvą, ar turi dar kažkokį aukštesnį atsakymą?
Nėra aukštesnio atsakymo, yra šiaip labai paprastas atsakymas. Man patinka bėgti. Aš jaučiuosi gerai, aš jaučiuosi savo vietoj ir aš matau savo gyvenimą bėgime. Tai vat grįžtant į tą pirmą klausimą ar klausimėlį, kad nematau savęs nebėgančio. Aš kaip įsivaizduoju, aš dar tikrai varžysiuosi iki kokių 55 metų, o bėgsiu tikriausiai visą savo gyvenimą. Ne? Gal neprofesionaliai, gal tų varžybų nelaimėsiu, bet bėgsiu.
To labai labai ir linkiu. Ačiū labai už dalyvavimą laidoje. Primenu, pradėsiu nuo pirmadienio, ką tik skambėjo jūsų radijo imtuvose. Laidą kviečiame žiūrėti ir žinių radijo archyve. Iš karto po transliacijos galėsite pamatyti ir su vaizdu. Taip pat YouTube ir Spotify platformose. O aš nuoširdžiai tikiuosi, kad šiuo metu, kai klausote laidą, Gediminas Grinius jau šuoliuoja Italijos, Prancūzijos ir kitais puikiais treilo bekelės keliais ir skina savo nuostabias pergalės. Ačiū labai už įkvėpimą ir už puikias pamokas mums visiems bėgantiems ir dar tik besiruošiantiems.
Ačiū, kad pakvietėte.
Visa gera, iki pirmadienio.